SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сиднейн хойд эрэгт аварга загсанд байруулж амиа алдсан Меркури Силас гэсийг дурсан хүн тэтгэж байна. Сиднейн Лонг Риф Бич дээр цагдаагийн газрын хэлснээр том шаркны дайралтанд өртөж нас барсан хохрогч бол тухайн газартай бизнес эрхэлдэг, туршлагатай серф хийдэг хүн байсан юм. 57 настай Меркури Силакис эргээс ойролцоогоор 100 метрийн зайд том шарк дайрсан байна. Ням гарагаас хойш тухайн эргийг хаасан хэвээр байна. Силакисийн ард эхнэр бяцхан охин нь хоёулаа үлджээ. Шинэмнүд Уэлсийн ерхээ сайд Крис Минс хэлэхдээ Силакис нь туршлагатай серфч байсан бөгөөд DY Surfing Community-гийн гишүүн байсан юм гэлээ. Энэ бол түүний гэр бүл хойд эргийн эргэдэд үнэхээр цочиртом зүйл боллоо хэмээн ням гарагт Можийн ерхээ сайд Sky News-т ярьжээ. Силакис нь Long Reef Board Riders Surfing тэмцээний аварга байсан бөгөөд тус клуб өөрийн Instagram хуудаснаа хамгийн эрхэм хүүгээ алдлаа хэмээн пост олсон байна. Меркури бол бүгдэд хайрлагдсан хүн байсан юм. Тэр бол хүсэл тэмүүлэлтэй, халамжтай, үнэнч, хайртай нөхөр, аав, хүү, анд найз байсан хэмээн клуб мэдээлэлдээ дурджээ. Энэ бол бидэнд болон бидний эргэн тойронд маш том гарц байлаа. Бид эрхэм найзыгаа алдлаа. Бид чамайг хизээж мартахгүй хэмээн нэмж битсэн байна. Интернет дээр хүндэтгэл илэрхийлсэн постууд олон байна. Нэгэн серфч хэлэхдээ Сиднейд ирэх бүрд Силакис үргэлж халуун сэтгэлээр угтдаг байсан тухай бичжээ. Эхнэр гэр бүлд нь гүн эмэгнэл илэрхийлээ. Та үрд серфинг хийж, сүүлчийн давалгааг унсаар байх болно хэмээн бичсэн байна. Өөр нэгэн хүн Силакисийн хойд эргийн серфингийн урт удаан түүхэнд гүцэтгсэн үүргийг нь дурджээ. Меркури шиг ийм андыгаа ийм гинтийн хүнд хэцүү байдлаар алдах нь хэн бүхний сэтгэлийг мэс мэт өвтгэж байна хэмээн тэр бичсэн байна. Шинэмнүд Уэлсийн засгийн газар жил бүр аварга загасны менежментийн хөтөлбөрт 21 сая доллараас илүүг зарцуулдаг бөгөөд 9-р сараас эхлэн Ньюкаслээс Вулонгог хүртэлх 51 эрэгдэр тор суйрлуулдаг. Хойд эргийн зөвлөлийг багтаасан 3 зөвлөл энэхүү торыг авах боломжтой нэг эргийг нэрлэхийг хүсжээ. Шинэмнүд Уэлсийн засгийн газар эрэгт торгүй байх туршилт хийхээр төлөвлөж байсан боловч байршлын талаар тохиролцоонд хүрч чадаагүй учраас энэ нь одоогор зогсон байдалд ороод байна. Засгийн газар бям гарагт болсон энэхүү золгүй явдлын талаар хөдөө аж ахуй бүс нутгийн хөгжлийн яамны тайлан хүртэл шийдвэр гаргахгүй хэмээн ерхээ сайд мэдгдлээ. Энэ бол үнэхээр аимшигт үйл явдал хэмээн Минс хэлсэн юм. Минс тайлангийн тодорхой хугацаа заагаагүй ч мөрдөн байцаагчдад энэхүү халдлага байн тохиолдох магадлалтай эсэх эсвэл ганц тохиолдол байсан эсэх талаар зөвлөгөө өгөхийг хүсжээ. Бидэнд юу болсон, яагаад ийм зүйл болсон гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна хэмээн тэр хэлсэн юм. Можийн аварга загасны менежментийн төлөвлөгөөнд эргүүдийг дроноор хянах, шарк ойртоход бодит цагийн дохио өгдөг төхөөрөмж буюу drum lines ашиглах зэрэг багтдаг юм. Long Reef Beach нь drum line ашигладаг, гэхдээ торгүй, харин ойролцоох D-Way Beach тортай. Бям гарагийн дайралтаас өмнө Сиднейд шарктай холбоотой хамгийн сүүлийн амнаас алдсан тохиолдол бол 2022 оны 2-р сард болсон юм. Британий шумбагч, сургагч Саймон Нилстик хотын зүүн эргийн Little Bay-ийн том цагаан аварга загас авч утсан билээ.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SPS радиогийн аппликейшнийг SPS.com.cg-ийн радио ап хаягаар татаж аваарай.